Вы слухаете Радио Свобода у Менску 21 година. У Праской студии Алена Тиханович, вітаю вас. Палата представников у первом читании приняла новый закон об сродках массовой информации. Эксперты Белорусской ассоциации журналистов лічать новый закон больше репрессивным. Парламент так само ухвалил шерах інших законов. Поправки у закон об рекламе забороняют рекламу ворожбиток, экстрасенсов и астрологов. Стародарусский районный суд оштрафовал более як на 1 000 000 рублей святара Леонида Аколовича за освящение крыжа у память про ахвяр партизанов. Громадский активист Денис Турчаняк сегодня смог доказать у суде, что не лаялся и не бредкословил у размове с милициянтами. Это иншее. Пошли новинов.
У Праской студии новинов Алена Струва. Добрый вечер. Сегодня у свете. Иракские улады поведомляют, что в вынику выбуху бомбы у автомобиля у полночной частцы Багдаду наименее 10 человек забитые, каля 40 пораненные. Атака была зроблена у районе, где живут переважно шииты. Так само поведомляется, что американские войсковцы на полночи Ираку знищили 4 подозреваных у связи с Аль-Каидой, еще 4 подозреваных арештованные. Президент Франции Николя Саркози заявил, что Франция ближайшим часом может вернуться в военную структуру НАТО, с якой она вышла в 1966 году. Саркози подкреслил, что французские ядерные силы останутся под контролем Парижа, а не совместного командования НАТО. Франция уходит у Полночно-Атлантичной альянсы, удельничая у шерого операции, однако ее узброенные силы не уходят у структуру одиного командования НАТО. Былый вице-президент США Альберт Гор официально подтримал кандидата на президента от демократичной партии Барака Обаму. Выступаючи на передвыборчем митингу Обамы у Детройте, Гор резко скритиковал теперешнюю администрацию США. Калифорния стала другим после Массачусетса штатом США, где начали регистрировать однополые шлюбы. Учора были выдадены первые посвящения парам, которые захотели заключить подобный союз. Президент Ирану Махмуд Ахмадинежад заявил, что причиной роста цен на нафту есть политические и экономические интересы самых уплывовых держав света. Выступающий на поседжении Фонду международного развития краин ОПЕК, Ахмадинежад заявил, что цены подвышаются штучно. При конце 2007 года в свете было амаль 11,5 миллионов утекачов. Это были новины, наступный выпуск про спалгодины.
Вы слушаете Радио Свобода, у студии Алена Тиханович. Зараз больше подробязно про подеи у Беларуси и свете. Сегодня Палата представников приняла у первом читании законопроект об сродках массовой информации. За гэты документ проголосовали 93 депутаты, супрать выказался один. После того, как законопроект набудзе силу закону, все дзейныя у Беларуси сродки массовой информации тягам одного года повинны будут пройти обовязковую державную перерегистрацию. С подробязностями Владимир Глот.
Уся процедура принятия законопроекта у первом читании заняла крыху больше за полгодины. Тратину этого часа промовляла первая наместница министра информации Лилия Ананич. И она отзначила, что теперешний закон об СМИ дзейнічае с 1995 года. И за гэты час, на ее думку, у законе выявился шэраг недахопов.
Отсутствует определение ряда ключевых понятий в сфере массовой информации, например, таких как аккредитация журналиста средства массовой информации, вид средства массовой информации, корреспондентский пункт, иностранное средство массовой информации, недостоверная информация.
Так само у дзейным законе ее шэраг пробелов, невызначены парадак фінансавання медыяў, адсутнічае адказнасць заснавальнікаў за дзейнасць ягонага СМІ. У выніку, паводле Лілі Ананіч, у сферы медыяў цяпер існуе вельмі нізкая прававая культура. Усё гэта вымушае прыняць новы закон. Пры яго падрыхтоўцы выкарыстоўваўся заканадаўчы досвед Расіі, Украіны, Нямеччыны, США і іншых дзяржаў, шэраг навуковых матэрыялаў. Старшыня профільнай парламенцкай камісіі Юры Кулаковскі сказаў калегам, што па законапраекце атрымана шэраг прапаноў і заўваг, але яны не з'яўляюцца прынцыповымі і таму не перашкаджаюць разглядаць законапраект у першым чытанні. Найбільшу цікавність у депутата викликало питання про обов'язкову перерегістрацію СМІ. Прикладом, Геннадій Давицька засумнівався у такій необхідності, але спадарення Ананіч не покинуло ніяких сподівань.
Нові правила гри, коли закон вступить в силу, будуть обов'язковими для всіх. І почнемо з чистого листа, перерегіструємося.
Журналісти у пресовому центрі сподівалися, що хтось із депутатів уздиме питання про інтернет. Однак, гэтае слово ў залі паседжанняў не прагучала на агул. Паводле працэдуры, палата прадстаўнікоў павінна прыняць новы закон і ў другім чытанні. Сёння дэпутаты атрымалі прыкладны графік сваёй працы. У ім чарговае пленарнае паседжанне прадугледжваецца 24 і пры неабходнасці 28 чэрвеня, а потым наступае перапынак да 2 кастрычніка. Пасля палаты законопроект повинен еще быть ухвалены Советом Республики, потом его подпишет керовник державы. Исподарыня Ананич и исподар Кулаковский подкреслили, что новый закон пошне дейничать про 6 месяцев после его публикации у друку.
Передавал Владимир Глот. А зараз оценки професійних союзов. Я нагадаю, что у Беларуси 2 союза журналистов. Официйный Белорусский союз журналистов и Незалежная Белорусская ассоциация журналистов. Старшиня Белорусского союза журналистов, головный редактор Державной газеты «Республика» Анатоль Лемяшонок заявил, что не знайшов у законопроекте об СМИ ничего принципово нового. И особливой тревоги этот законопроект не выкликал. Свои высновы он переказал Олесю Дашинскому.
Свои корпоративные интересы мы старались защитить, высказали свое мнение. Но как там окончательно депутаты решат?
Односно пропановы прораунать интернет до сродку массовой информации, господар Лемяшонок сказал.
Там должна быть все-таки четкая градация. Если действительно работает на конкретную публику, на конкретного читателя и даже имеет с этого деньги, то это средство массовой информации. А если это просто чей-то сайт, блог, вряд ли можно привести к средству массовой информации.
Все ее свобода слова, свобода медиа у Беларуси. На это питание Анатолий Лемяшонок отказал.
Нам, тем, кто хочет, любит свою страну, хочет рассказать правду, не скрывает, этой свободы хватает вполне.
Это был Анатоль Лемяшонок, старшиня Белорусского союза журналистов. Белорусская ассоциация журналистов зверталася у палату представников с просьбой дать махчимость экспертам ассоциации присутничать на посяджении працовной группы и сталой комиссии, на яких разглядался новый закон об СМИ. Однако запрошение эксперты БАШ не отримали, у тым лику и на сегодняшний разгляд у парламенте. БАШ по-ранейшему настоивая на тым, каб гэты законопроект был надрукаваны у сродках массовой информации, каб адбылася агульнанацыянальная дыскусія і каб праект, які абяцалі, быў накіраваны на экспертызу Ураду Еўропы. Паведамляе Валер Каліноўскі.
На минулым тыдні Беларуская асацыяцыя журналістаў персанальна звернулася да ўсіх депутатаў Палаты прадстаўнікоў з нагоды тэрміновага разгляду законапраекту аб СМІ. Учора на імя старшыні Камісіі правоў чалавека, нацыянальных адносін і СМІ Юрыя Кулакоўскага была накіраваная больш падрабязная юрыдычная экспертыза гэтага законапраекту на 17 старонках. Один з аўтараў экспертызы Андрэй Бастунец пералічвае найбольш рэпрэсіўныя палажэнні новага закону аб СМІ.
Небезпеки. Гэта спроба рэгулявання інтэрнэта і перадачы паўнамоцтваў на гэта ўраду. Другое, гэта перарэгістрацыя нават прызнання юрыдычнай адрэсы. Трэцяе, рэзкае пашырэнне магчымасцяў закрыцця газеты по зысках рэгіструючага органа і амаль што фактычнае скасаванне нормы про вызваленне журналіста і рэдакцыі ад адказнасці.
Новы законапраект горшы, ён больш рэпрэсіўны, чым закон, які дзейнічае цяпер, робіць выснову юрыст БАШ Андрэй Бастунец. Ні яго, ні іншых прадстаўнікоў арганізацыі не запрасілі на пасяджэнні, на якіх разглядаўся праект закону аб СМІ. Чаму разгляд адбываецца ў такім паскораным і закрытым рэжыме? Меркаванне старшыні БАШ Жаны Літвіной.
Мэта зразумелая, ясная, дакладная, як мага хутчэй прыняць законапраект. Паэтому прысутнасць іншай думкі, іншага меркавання сапраўды нікому не патрэбна. Закон трэба, каб прыняў гэты склад парламента, а далей ніхто з гэтых людзей, амаль што ніхто, відаць, не будзе несці за яго адказнасць.
Падрыхтоўка праекту закону была супярэчлівай. Спачатку міністр інфармацыі Владзімир Русакевіч казаў, што рыхтуецца праект указу аб прававым рэгуляванні інтэрнэту. Пазней ягоная намесніца Лілія Ананіч заявіла, што трэба ўнесці папраўкі ў закон і ўлічыць досвід Кітаю ва рэгуляванні інтэрнэт-прасторы. А ўрэшце з'явілася новая рэдакцыя закону аб СМІ. На ўчорашнім пасяджэнні сталай камісіі, на якое прадстаўнікоў БАЖ не дапусцілі, выступіла намесніца кіраўніка прэзідэнцкай адміністрацыі Наталля Пяткевіч, якая заявіла, што новы закон не ўводзіць ніякіх новых абмежаванняў, што ён будзе рэгламентаваць не інтэрнэт-СМІ, а інтэрнэт-версіі існуючых друкаваных і электронных СМІ, што законапраект не ўводзіць больш жорсткую адказнасць за парушэнні, чым ранейшы. Новы законапраект аб СМІ прадугледжвае большы кантроль дзяржавы за інтэрнэт-прасторай. У гэтым ягонае прынцыповае адрозненне ад дзейнага закону. Пры гэтым няма яснасці, якія інтэрнэт-рэсурсы будуць лічыцца сродкамі масавай інфармацыі. Права рэгулявання інтэрнэту аддаецца Саўміну. Ці адчуваюць пагрозу з боку новага закону незалежныя інтэрнэт-рэсурсы? Меркаванне Александра Старыкевіча з інтэрнэт-рэсурсу «Салідарнасць».
Наша практыка горшая за любыя законы. Пакуль што цяжка зразумець, якія пагрозы нясе менавіта гэты праект, бо там шмат пытанняў не толькі, якія тычацца непасрэдна артыкулаў, але і таго, як яны будуць тлумачыцца пэўныя тэрміны. Аднак проста зразумела, што беларускія ўлады робяць гэта выключна з мэтай узмацнення кантроля над ФС, а не дзеля таго, каб яе разняволіць і зрабіць больш спрыяльныя умовы для існавання сродкаў масавай інфармацыі.
Александр Старыкевіч мяркуе, што каб спыніць ціск на СМІ, магчымасці беларускай журналісцкай супольнасці цяпер вельмі абмежаваныя. Днямі аб'яднаныя дэмакратычныя сілы выступілі з заявай у сувязі з разглядам новага закону аб СМІ, у якой асуджаюць ягоны рэпрэсіўны характар і патрабуюць аднавіць роўныя ўмовы для дзейнасці дзяржаўных і недзяржаўных медыяў. Сустаршыня аб'яднаных дэмакратычных сілаў Анатоль Лябедзька зазначыў у «Свабодзе», што незалежныя сродкі масавай інфармацыі застаюцца адным з прыярытэтаў беларускай апазіцыі, і таму дэмакраты, выкарыстоўваючы свае магчымасці, маюць намер актуалізаваць гэтае пытанне на сесіях парламенцкіх асамблеяў АБСЕ і Рады Еўропы.
Нам трэба зараз настолькі падняць гэтае пытанне, каб яго ведалі ўсе, вось як пытанне з палітычнымі вязнямі. Гэта стала накірункам для міжнароднай супольнасці, і хто б не прыязджаў у Мінск, хто б не сустракаўся з прадстаўнікамі беларускай улады, першым пунктам яны гавораць пытанне палітычных вязняў. От я думаю, такую інфармацыйную кампанію, палітычную кампанію па актуалізацыі гэтай праблемы нам трэба правесці сярод міжнароднай супольнасці.
Мяркуе Анатоль Лябецька. Галоўную тэму дня працягнем пасля абвесткі.
Дажыць да зялёнай травы. Кнігу пад такой назвай Васіль Быкаў і Рыгор Барадулін пісалі на працягу 43 гадоў. Яе склала сяброўскае ліставанне двух выдатных творцаў, гаворыць Рыгор Барадулін.
Клееныя, пераклееныя, гэта не было для нас навіной. Значыць, цікава было некаму пачытаць. А чым болей чалавек чытае, тым болей ведае. А некаторыя лісты Васіль перадаваў праз некага, тыя ўжо былі не чытаныя.
Размову з Рыгорам Барадуліным у вольнай студыі вы пачуеце прыблізна праз паўгадзіны. Чым можа пагражаць журналістам, якія працуюць у недзяржаўных сродках масавай інфармацыі, у тым ліку ў інтэрнэт-выданнях, новы закон аб СМІ? Свае меркаванні выказваюць Мікола Маркевіч з Гародні і Станіслаў Суднік з Ліды.
Нічога добрага ад новага закону аб сродках масавай інфармацыі ён не чакае, кажа журналіст Мікола Маркевіч, адзін са стваральнікаў сайту Пагоня.орг, раней галоўны рэдактар газет Пагоня і Дзень.
Існавання для інтэрнэт-прасторы. Адна з галоўных прычын, мне падаецца, звязаная з тым, што дзяржава як хакер спыняла сайты, калі яна іх блакавала. Усё гэта рабілася ананімна. Дзяржава хоча узаконіць сваё права ўлазіць беспардонна ў жыццё СМІ яшчэ больш.
Станіслав Суддік редагує газету ТБМ «Наше слово». Він настроєний більш спокійно.
Абсолютно моє переконання, що ніякої тут паніки бути не повинно. Старий закон цілком дозволяв робити з незалежними сродками маси інформації все, що хочеш в ситуації. Утопленник дажджу не боїться, поэтому тут закону, ну, я думаю, що на цю ситуацію з незалежними сродками маси інформації або попливає мало, або не попливає зовсім. С интернетом воевать, ну, этим законом так само бессенсовно. По сайты почнут размещаться на замежных серверах, регистрироваться как замежные, будут писать про то же самое. Поэтому я не разумею навогул, для чего он потребен.
Лічить Станіслав Суднік, редактор газеты «Наше слово». А зараз я нагадаю основные темы дня. Палата представників у першому читанні прийняла новий закон об сродках масової інформації. Його необхідність аргументується пробілами у регулюванні діяльності заміжних СМІ і інтернет-ресурсів у Білорусі. Експерти Білоруської асоціації журналістів лічать новий закон більш репресивним. Парламент так само ухвалив шерах інших законів, унесені змінення у закон об супродіянні екстремізму. Поправки у закон об рекламі забороняють рекламу ворожбіток, екстрасенсів і астрологів. Стародорожський районний суд оштрафував більше як на мільйон рублів святара Леоніда Коловича за освячення крижа у пам'ять про ахвяр партизанів у вёсці Дражна. Громадський активіст Дяніс Турчаняк сьогодні змог доказати у суді, що не лаявся і не бридкословів у розмові з міліціянтами. У якості доказу він принес запис на диктофоні. Литва заборонила символіку СССР на рівні з символікою нацистської Німеччини. Стародорожський районний суд оштрафував більше як на мільйон рублів святара Леоніда Коловича. Його покарали за освячення крижа у пам'ять про ахвяр партизана у вёсці Дражна. Передає наш кореспондент Олег Грузділович.
Затримали айця Леоніда о 7-й годині раніці у Менську каля дому. У Стародорожський суд привезли о 12-й годині. За некалькіх хвилин до суду святар згадав, що за своє життя освячав десятки крижов, але судить його за гэта будуть упершиню. Поводле протоколу міліції, Леонід Акалович був одним з організаторів несанкціонованого сходу, але гэтага ён не признав.
Я не признаю, не подписав, тому що я ніякий не організатор, я тільки виконавця святої ролі освячення крижа. І все, нікого не організовував, не збирав, не робив, нічого благого.
Нагадаем, 19 красавіка у вёсцы Дражна Стародарозкого району быў усталяваны шасціканцовы крыж у памяць пра 25 мірных сялян, забітых савецкімі партызанамі ў 1943 годзе. Крыж асвяціў святар беларускай аўтакефальнай праваслаўнай царквы айцец Леонід Акаловіч. Пазней міліцыянты склалі пратакол на арганізатараў мерапрыемства, якое было ацэнена як несанкцыянаваны сход. Суддзю Леоніда Акаловіча суддзя Сергей Епіхаў. У телефонной размове судья отмовился комментовать присуд и навод поведомить про его журналисту Радио Свобода.
Я с вами лично не знаком, не знаю, что свободно. Вы можете к нему лично позвонить, к этому гражданину, и спросить у него.
Ранее за Леонида Акаловича у красовику и травни за акцию шанования памяти были осуждены на 15 суток громадский активист Вячеслав Сивчик и автор книги про трагедию вёски Дражна Виктор Хурсик. Восьек доследчик прокомментовал присуд айцу Леониду Акаловичу.
Я в розпачи от этой новины. Отчувание так такое, что пятый мякутузовый отряд у Дражина отримал черговую перемогу над мирным населением. Керовництво района заполохало ветеранов, которые они тримали язык за зубами. По-другому, человек, який принес рыдлевку для усталевания крыжа, оштрафованы так само на такую значную сумму.
Праз некалькі дзён после усталевания крыж демонтовали и отвезли у православный приход вёски Залужжа, где он находится дагэтуль. Пресовый секретарь Менской епархии Белорусской православной церкви Андрей Петрашкевич на мой запад про лёс крыжа отказал гэтак.
Я должен подготовиться, собрать информацию, а после этого мы с вами предметно побеседуем.
Активист Вячеслав Сивчик, які так само был покараны за усталяванне крыжа, кажа.
Гэтая справа подражная, натурально не закончена. Мы все вельми спадзеемся, что владыка Филарет вырашыць гэтае пытанне. И память людей, которые были закатаваны подчас страшной войны, належным чином буде ушанована.
Лічыць Вячеслав Сівчик. Ну а зараз наше питання. Як ви лічыце, ці ведаем мы усю правду про партизанский рух на Беларусі? Адказваюць жыхары Магілёва.
Кто его знает? Моя теща рассказывает многие вещи. Она мне рассказывала, что у ее матери пришли партизаны и забрали коров. Барок там деревни Могилевского района. Она пошла забирать. Но когда пришла туда, из деревни там один партизан говорит, иди отсюда, говорит, потому что все тут застрелят рядом с твоей коровой. Вот так вот было.
Ну, я думаю, что да. Наше поколение, поколение 60-х, 70-х, конечно, знает очень хорошо. Ну, а нынешняя молодежь знает, но не так, как мы. Я думаю, что мы достаточно знаем. А вот в такие тонкости коровы забрали или что? Всем хотелось кушать. И партизанам, и немцам.
Ну, навряд ли. Ну, про партизанский рух, что мы ведаем. Да я даже так сказать. Я больше увлекаюсь историей, когда были еще рыцари. Ну, если бы это было как-то в школе больше, то сдавали еще где-то там в университете. А так-то у нас мало включено в учебники по истории.
Процентов на 50. Но я считаю, что мы, новое поколение, должны, ну, как-то воспитывать на каких-то правильных позициях, мотивах. Поэтому мы не обязаны говорить, наверное, драматизм этих падений. И только, наверное, потому. Можно говорить, но стоит ли? Вообще много было нехороших фактов.
Честно? Нет. Ну, что значит партизаны, что они такие уже были хорошие, они такие же проходили и обирали мирное население. Но это ж никто не будет писать. И у нас нигде не напишут. Я считаю, что у нас политика пока еще далека от того, чтобы узнать правду.
Ну, я думаю, нет, конечно, потому что многое неизвестно. Я вот недавно работу писала как раз по партизанское движение. Много всего нового узнала. Хорошего больше, конечно, известно, чем негативного. Ну, потому что все-таки и скрывать старались, наверное, негативные моменты.
Ну, не знаю, что правда или нет. То есть, что до нас донесли историки, а уже совпадает это с действительностью или нет.
Ці ведаем мы усю правду про партизанский рух на Беларуси. Такие отказы мы почули у Могилеве. По комментар до историка звернулася Галина Бакунчик.
Германские страты на территории Беларуси в годы Великой Айчинной войны. Так называется книга, у якой доследуются маловядомые факты про партизанский рух у Беларуси под час опошней войны. Автор подрыхтованного до друку выдания – историк, загадчик историчных майстерняв Кузьма Казак.
У нас в книжках написано вот, «Страты немецко-фашистской». Ну и безумовно, все мы думали, что это немцы. Ну а когда оказалось, большая частка – это мясцовые люди. Я показываю, что когда гинули и немецкие солдаты, одночасово под видом немецких гинули и наши. Ну, все, например, и в вынику Дражная. Ну, а эта личба, про которую я кажу, завсёды заставалась такой константой. 500 тысяч – это полмиллиона знищенных на территории Беларуси партизанами в годы Великой Отечественной войны. Уже этих полмиллионов, которые были знищены, большая часть пропадает на мясцовых людей, знищенных именно партизанами. Это не фронтовая история. Ну и тому немцы, конечно, завсёды пытались. Ну а как это так? Как это вы могли стольки? Тут не было немцев стольки. И никто не спробовал дать отказ. То есть война в огле малевалась, долгий час малюется не тыми фарбами.
Ці вам доводилось сустракать, вкладаючи вашу книгу, вот с такими прикладами, какие моя вёска Дражна?
Конечно, потому что это не типовые изъявы. Кому-то думается, ах, я почул, это не может быть. Например, когда у вёсцы гарнизон. Уявите себе такую личбу. Немцы сами зафиксовали по территории Беларуси у соковику 44-го года 575 нападов на вёски. А как это отбывалося? И стреляют, и кидают, и гранаты подпаливают. И потом отрымливается, что немцы поличат, что это забили партизан. Партизаны поличат, что это забили помогатых. Это полымя, оно было таким масштабным, таким значным. Ну а потом далее, когда мы будем глядеть на эту проблему, вельми мощные конфронтации были помеж польскими партизанами, украинскими партизанами, затем помеж советскими партизанами и украинскими партизанами.
Тем может быть такая ситуация, вот как свечили жихары вёски Дражна, у выпадку, когда не трымовалось знищить той же немецкой границы, гарнизон, коли не было той справоздачи належной. Ты ж отрады, якія на сумежі, якія не мясцовыя партызаны. Наверное, не разбираючыся, знішчалі і ўсё.
Было ўсё магчымым. Чым больш будзе паказана ў статыстыкі забітых, значыць, тым больш верагоднасць таго, што гэты чалавек атрымае нейкую павышэнне, можа, узнагароду. І партызаны, дарэчы, гэта вельмі часта выкарыстоўвалі. І нават прачытваючы дакументы беларускага штабу партызанскага руху, адносіліся да гэтага становча. Менавіта чаму? Таму што кожны хацеў выглядзець героем у гэтай вайне. У статыстыку пападалі і цывільныя людзі, як у прыкладзе з гэтай вёскай. Гэта даволі такі тыповы прыклад. Вельмі шмат такіх матэрыялаў ёсць. І страшнейшыя ёсць. Камандаванне партызанскіх фарміраванняў, толькі яны самі па сваім прысудам расстралялі, павесілі там больш за 2000 чалавек. Кожны такі выпадак за сабой цягне не обовязково факты великого насилия. Таких сторонок, маловядомых, неведомых, у нас на Беларуси настолько шмат, потому что не было больше массового партизанского руху ни в одной краине, как у нас на Беларуси.
На пытанні Радыё Свабода адказваў гісторык Кузьма Казак. Дарэчы, сёння літоўскі парламент унёс дапаўненне ў закон пра сходы, якія забараняюць выкарыстанне нацысцкай і савецкай сімволікі. Па-за законам апынуліся нацысцкая свастыка, савецкія серп і молат, чырвоная пяціканцовая зорка, а таксама гімны нацыстаў і камуністаў.
Начная свабода.
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
Сёння госцей начной свабоды будзе шэф-рэдактар «Народнай волі» Святлана Калінкіна. Мы пагаворым пра наступствы для незалежных медыяў новага закону аб СМІ. Прагучыць рэпартаж з Камароўскага рынку, дзе гандляры мясам пратэстуюць супраць новага парадку афармлення прадукцыі. Начная свабода ў эфіры ад 22 гадзіны, а таксама на нашым сайце. А зараз званкі на свабоду. Сярод іншага намеснік старшыні партыі БНФ Юрась Губарэвіч адкажа на пытанне слухачкі, як гэтая палітычная арганізацыя змагаецца з праблемай п'янства ў краіне. Агляд званкоў падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
Днямі суім партыі БНФ выключыў з партыі намесніка старшыні Алеся Міхалевіча. Нагодай для разгляду справы Міхалевіча стала ягонае інтэрв'ю інтэрнэт-выданню «Салідарнасць», у якім палітык рэзка скрытыкаваў частку кіраўніцтва партыі.
Послухав, что у нас творится в Народном фронте, да в палате представников, хочу сказать, горе нашей краине, наверное, от большого ума. Что в палате представников вроде ума палата, что не закон примут, то антинародный. Все хотят обобрать народ. Те этот Народный фронт наш. Никакую не могут поделить эту маленькую владу. Усе на корысть нашему Регоровичу.
Працягнем праграму такім тэлефанаваннем.
Вельмі нас хвалюе тое, што партыя БНФ «Разам і свабода» не вядзе ніякой барацьбы і прапаганды па алкагалізму. Народ спіўся, няма каму рабіць, а водка паступае, а самагонщыкі працвітаюць, і нічога ўлады да гэтага не робіць. Гэта страшна, балюча адбываецца на нашых усіх людзях. Вядзіце барацьбу, людзі, мы вам верім. Гродненшчына, Ганна.
Шановная слухачка, у эфіры Радыё Свабода мы рэгулярна распавядаем пра згаданую вамі праблему. Вашае тэлефанаванне мы папрасілі пракаментаваць намесніка старшыні партыі БНФ Юрася Губарэвіча.
Продаж данной горелки алкогольных вырабов низкой якости – это один из элементов контроля над громадством. И влада Лукашенко зацікавлена у тым, каб значная частка белорусов находила задовольнение у споживания алкоголю, тем самым не задумывалась ни про свой будущий лёс, ни про лёс краины. Тому мы лічим, что это одно из наиболющих пытаний, и натурально повсюль, где есть такая максимость, мы это пытание уздымаем.
Далей у программе «Разваги нашего слухача».
Вот смотрю я, как на Украине и Англии полиция обращается с демонстрантами. Вот это их дубинками. Это называется демократия. А у нас это диктатура. Так почему? Их можно бить, разгонять, а у нас нет.
Гэтае меркаванне каментуе праваабаронца Валянцін Стэфановіч, які неаднойчы назіраў за вулічнымі акцыямі ў Беларусі ды іншых краінах.
Есть международные стандарты в варенье свободы мирных сходов и огульные подходы, якими подтримливаются в демократичных краинах. На мирные сходы распространяется оборона именно мирных сходов, как выказывание своего меркования, своих переконаний альбо протесту. Мирные акции никто в Европе не разгоняет. Акции, которые разгоняются, носят гвалтовный характер. Деяния демонстрантов наносят шкоду интересам інших громадян, их безпеции, безпеции майомости. Когда начинаются разгромы крамов, когда начинаются кидаться некими там бутельками, запаливающей сумесью, альбо подпаливать еще нечто. Тогда полиция мае право служить физичную силу и спецсродки для обороны громадского порядка и интересов інших громадян.
Сегодня мы так само отримали такое телефонование.
Виктор Бутто, помогите с адресом для обращения до господина президента Российской Федерации. Так как до президента Белоруссии, до многих его представителей меня просто не допускают.
На официальном сайте президента России для дописа упозначенная такая адреса. улица Ильинка, дом 13, 103-132, Москва, Россия. Шановные слухачи, нагадаем, телефон свободы у Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на сутки. Нумар мабільнай сувязі для смс-паведамленняў. Код краіны 375, далей 293-912-224. Тэлефануйце і пішыце. Дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу Радыё Свабода.
Прагучаў агляд званкоў на свабоду. Телефон для сувязі ў Менску працуе і ў гэты час.
Двадцать одна година тридцать хвилин у Менску, Пражская студия Алена Струва, сегодня у Беларуси у свете. Палата представников у першем читании приняла новый закон об сродках массовой информации. Его необходимость аргументуется пробелами у регулирования деятельности замежных СМИ и интернет-ресурсов у Беларуси. Эксперты Белорусской ассоциации журналистов лечат новый закон больше репрессивным. Беларускі парламент таксама ўхваліў шэраг іншых законаў. Унесеныя змяненні ў закон аб супрацьдзеянні экстрэмізму. Папраўкі ў закон аб рэкламе забараняюць рэкламу варажбітак, экстрасэнсаў і астролагаў. Нямецкая бундэсканцлер Ангела Меркель заявіла пра сваю сябаковую падтрымку польска-шведскай ініцыятывы па актывізацыі дачыненняў з былымі савецкімі рэспублікамі, у тым ліку з Беларусю. Заява была зроблена ў часе сустрэчы нямецкай кіраўніцы з польскім прэм'ерам Дональдам Тускам у Гданьску. У Менску разабраны брук на вуліцы Карла Маркса паміж вуліцамі Чырвонаармейскай і Янкі Купалы. Як паведамляе старшыня Беларускага таварыства аховы помнікаў гісторыі Антон Астаповіч, гэта быў адзін з рэдкіх кавалкаў Менску з брукам. Паводле ягоных слоў, дзеянні гарадскіх уладаў у дачыненні да помнікаў гісторыі і культуры ўжо даўно выйшлі з-пад кантролю грамадскасці. Стародарозкі районны суд аштрафаваў болей як на мільён рублёў святара Леаніда Каловіча за асвячэнне крыжа ў памяць пра ахвяр партызанаў у вёсцы Дражна. У Глыбоцкім районе Віцебскай вобласці пачынаецца трэці міжнародны фестываль каталіцкіх фільмаў «Магніфікат-2008». На фэсце прадстаўленыя 35 твораў з Беларусі, Польшчы, ЗША, Літвы, Харватыі, Грузіі, Швайцарыі, Італіі, Лібану і іншых краін. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Сёння ў свеце. Іракскія ўлады паведамляюць, што ў выніку выбуху бомбы ў аўтамабілі ў паўночнай частцы Багдаду 10 чалавек забітыя, каля 40 параненыя. Атака была зробленая ў раёне, дзе жывуць пераважна шыіты. Прэзідэнт Францыі Нікаля Сарказі заявіў, што Францыя бліжэйшым часам можа вярнуцца ў ваенную структуру НАТА, з якой яна выйшла ў 1966 годзе. Былы віцэ-прэзідэнт ЗША Альберт Гор афіцыйна падтрымаў кандыдата на прэзідэнта дэмакратычнай партыі Барака Абаму. Выступаючы на перадвыбарчым мітынгу Абама ў Дэтройце, Гор рэзка скрытыкаваў цяперашнюю адміністрацыю ЗША. Прадстаўнік АБСЕ ў пытаннях свабоды слова Міклаш Харасці выказаў занепакоенасць аб пераследзе незалежных журналістаў ва Узбекістане.
Вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода. Хвілінаў праз 15 у перадачы «Вольная студыя» размова Міхася Скоблы з Рыгорам Барадуліным пра новую кнігу эпісталярнай спадчыны. Кніга называецца «Дажыць да зялёнай травы» і ў яе ўваходзяць ліставанні, паштоўкі, якімі на працягу некалькіх дзесяцігоддзяў абменьваліся Васіль Быкаў і Рыгор Барадулін. Рыгор Барадулін прысвяціў свайму сябру і шмат вершаваных пасланняў.
Ну, сказал такой, пойдут с часом под брехичью во утыль, застанется слово «быковская колкая», дик веслой убег наступный, Василь, двух Васильна, двух Весельна, двух Веселкова.
Про книгу переписки Василя Быкова и Рыгора Барадулина «Дожить до зеленой травы» у нашей передачи «Хвилину про 15». Ну а зараз отказы на ваши листы. Паштовая скринка 111. Листы слухачоў на свободу читал и комментуя Валентин Жданко.
Многие наши слухачи у своих листах на свободу пишут про дочинение помеж Белоруссию и США, Белоруссию и Евразвязом. Цікавасць до этой темы особливо возросла после инициированного белорусскими уладами обвострения дипломатичного конфликта помеж Менском и Вашингтоном. Нагадаю, на початку травня Беларусь вымушаны были покинуть 11 супрацовников американской дипмиссии. Таким чином, у амбасады США в Беларуси замест ранейших 35 дипломатов застались только 4. Пачну сегодняшнюю размову с листа на эту тему, які дослала Галина Александровская из Могилёву. Я напиша. Лукашенку не подобаются американские дипломаты, бо США тиснуть на его. Але в той же час сам белорусский президент переследуя демократичную оппозицию внутри своей страны, Александра Казулина да інших. Ці не настал час ему осенсовать, кто первый начал тиснуть? Тиск с боку США – это наступство тиску режиму Лукашенки на власных громадянов. Лукашенко перетворил нашу несчастную Беларусь у яблок разладу помеж Россией да Европой, у мост ненависти помеж ними. Эту ненависть улада активно выкористовывая, конвертуя ее в российские кредиты, при допомозе яких Лукашенко спробуя поставить европейский звяз на колени. Ситуация, якая складывается у дочиненнях помеж Москвой и Брюсселем, его надзвычай задовольняя. Ён у этой стихии як рыба у воде. Гэта клічыць Галіна Александровская з Магілёву. Наўрад ці варта спадарня Галіна выкарыстоўваць слова «нянавість», даючы характарыстыку дачыненням паміж Еўразвязам і Расіяй. Супярэчнасці, спрэчкі, непаразуменні – так, ёсць. Але казаць пра нянавість не выпадае. Беларусь могла б ператварыцца ў мост паміж Москвой і Брюсселем, і гэта роля могла б прынесці беларускай дзяржаве немалыя дывідэнды і эканамічныя, і палітычныя. Але пакуль што гэта хутчэй не мост, а тупік, які імкнуцца абмінуць бокам і расейцы, і еўрапейцы. Адны адгарадзіліся ад рэжыму, які лічаць апошняй дыктатурай у Еўропе моцнай мяжой, візамі і санкцыямі. Другія будуюць у абыход Беларусі свае нафта і газаправоды, паколькі таксама не лічаць Беларусь адданым саюзнікам і партнёрам. Ні тых, ні другіх паставіць, як вы, спадарня Галіна, пішаце на калені, рэжым Лукашэнкі не здольны, не той маштаб, не тыя грошы і магчымасці. Наша слухачка Вера Руднюк з Маларыты, з тых праваслаўных вернікаў, якія катэгарычна адмаўляюцца ад дакументаў, у якіх указаны асабісты нумар уладальніка, паколькі лічаць гэта д'ябальскай лічбай. У выніку спадарня Руднюк засталася без пашпарта, і праз гэта яе жыццё ператварылася ў суцэльнае выпрабаванне. Слухачка піша. «Я ўдава, муж памёр, сумленна працавала да пэнсіі. Пасля таго, як здала дакументы ў райсабес, мне не далі працаваць нават аднаго дня. А пэнсіі, між тым, мне дагэтуль не плацяць. Дакументы так і ляжаць у райвыканкаме. Мяне гвалтам прымушаюць узяць пашпарт, дзе ёсць асабісты нумар. А я праваслаўная хрысціянка, і з прычыны сваіх рэлігійных перакананняў не жадаю мець асабісты нумар. Для мяне ён зняважлівы і непрымальны. У мяне ёсць стары пашпарт, і яго дастаткова, каб засведчыць маю асобу. Дык чаму мне гэтулькі часу не плацяць пенсію? Гэта ж не ласка з боку дзяржавы, а заробленыя мной за ўсё жыццё грошы. Значыць, дзяржава проста крадзе мае грошы, а я застаюся без капейкі. Няма з чаго заплаціць ні за газ, ні падатак на зямлю. І здароўе ўжо не тое, каб ісці працаваць. Паставілі мяне перад пагрозай галоднай смерці. Куды не звярталася з гэтай нагоды, у адказ адны адмовы. І не я адна пакутую, такіх людзей шмат. Пишу вам, бо не боюся казаць правду. Бояться мне уже нема чаго. И так смерть, и так. Написала в своем листе на свободу Вера Руднюк з Маларыты. Людзей, якія гэтак жа, як спадарня Руднюк, адмовіліся атрымліваць новыя пашпарты з індывідуальнымі нумарамі ўладальнікаў, не так шмат. Праваслаўны патриарх Алексій II прызнаў боязь пашпартных нумароў духоўным сектанствам, але перакананых вернікаў гэта не спыніла і не прымусіла адмовіцца ад сваіх поглядаў. Праблему разглядалі розныя дзяржаўныя ведамствы, якія маюць дачыненне да пашпартызацыі. вырашылі патрабаванні вернікаў ігнараваць. Маўляў, калі выдаць ім альтэрнатыўныя пашпарты без асабістых нумароў, дык гэта можа выклікаць раскол у царкве. Ды і іншыя грамадзяне могуць запатрабаваць для сябе такія ж асаблівыя дакументы. Магчыма, альтэрнатыўныя пашпарты не самае лепшае выйсце, але ж канкрэтную праблему канкрэтнай пажылой жанчыны Веры Руднюк дзяржава вырашаць павінна. Няўжо нельга дазволіць ёй атрымання пенсіі паводле іншага дакумента, які сведчыць асобу старога савецкага пашпарта альбо пасведчання аб нараджэнні. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валентін Жданко. 21 траўня ў аглядзе пошты прагучаў ліст Александра Сергеєвіча з Маладэчна, даўняга і зацятага апанента беларускіх дэмакратычных лідараў. Слухач дакараў апазіцыянераў, цытую, «Самі ядуць беларускае сала, хлеб і каўбасу, нічога не робячы дзеля іх вырошчвання, а толькі крытыкуючы ўладу. Мэта ясная – давесці краіну да краху, зваліць Лукашэнку, а самім прыйсці да ўлады». Канец цытавання. На гэты ліст адгукнуўся іншы прыхільнік палітыкі Лукашэнкі Леанід Шорс з украінскага Ужгарада. Ён піша: «Так, як Александр Сергеєвіч, думаюць у Беларусі 75-80% насельніцтва. І ўсе вашы намаганні, нягледзячы на вялізныя грошы, якія выдаткоўваюць Злучаныя Штаты Амерыкі, не зробяць тую чорную справу, якую вы задумалі. Не дапамогуць ніякія санкцыі. Наадварот, усё гэта яшчэ больш згуртуе народ вакол свайго прэзідэнта. Ён не халуйствуе, не прадае інтарэсы свайго народа. А гэта дзядзьку Сэму не падабаецца. А наконт дэмакратыі ў Беларусі, дык яе ў Беларусі больш, чым у многіх краінах Еўропы разам узятых. Вось недаўна я пачуў па свабодзе. Ва Украіне сапраўдная дэмакратыя, у Беларусі дыктатура, а ў Расіі незразумела што. На гэта я вам адкажу так. Ва Украіне сапраўдны бардак, нягледзячы на вышэйшыя органы ўлады. Развіваць гэту думку няма жадання. Думаю пра іншае. Ідучы па ходніку, хвалююся, як бы не ўпасці ў каналізацыйны калодзеж, бо чыгунны люк скралі. Перадачы беларускай свабоды слухаю зрэдзь часу. Калі параўноўваць з 2007 годам, яны сталі больш лаяльнымі ў адносінах да прэзідэнта Беларусі. Гэта радуе. Я ягоны прыхільнік, а вы людзі падкаваныя. ЗША грошы марна плаціць не будуць. Разумееце, што няпраўда да дабра не даводзіць», — напісаў у сваім лісце на свабоду Леанід Шорс з Ужгарада, з Украіны. Прынцыпы дзейнасці Радыё Свабода застаюцца нязменнымі, спадар Шорс, што год, што 15 год таму. Танальнасць пры асвятленні палітыкі прэзідэнта Лукашэнкі залежыць не ад свабоды, а ад дзеянняў самога прэзідэнта. Выходзяць на волю палітвязні, налажваецца дыялог з Захадам, нашы слухачы даведваюцца пра гэта. Улада пачынае зноў кідаць у турмы апазіцыйных актывістаў, адмаўляе любыя кампрамісы з апазіцыяй, не пагаджаецца на справядлівыя выбары. Мы зноў жа расказваем пра гэта ў сваіх праграмах. Распавядаем мы і пра сітуацыю ва Ўкраіне, супярэчлівую і няпростую. Наўрад ці можна было разлічваць, што пераходны перыяд ад аўтарытарнага рэжыму да дэмакратыі будзе лёгкім і простым. І ўсё ж у сённяшняй Украіне ўжо немагчыма ўявіць, што нехта з палітыкаў пажадае стаць пажыццёвым прэзідэнтам, што раптам будзе ўведзена палітычная цэнзура ў медыях, а выбары ператворацца ў фарс, і ў Верхоўную Раду будуць дапушчаныя толькі прыхільнікі прэзідэнта. На заканчэнне ліст ад Мікалая Рыбакова з пасёлка Копысь Аршанскага раёну пра тое, якім напоям аддаюць перавагу мясцовыя пакупнікі ў крамах. Слухач піша: «Нашы аршанскія калгасы надойваюць цяпер па 130-140 тонн малака за суткі. Гэтыя звесткі я ўзяў з раённай газеты «Аршанскі веснік». У Воршы каля 150 тысяч насельнікаў. Такім чынам, на кожнага жыхара горада прыпадае каля літра малака на дзень. Гэта калі не лічыць насельніцтва раёна. А якія напоі завозяць у звычайную мясцовую краму? Малака 3-4 скрыні, а гарэлкі, піва, віна па 10 скрыняў. Можа, таму мясцовыя мужыкі ходзяць раніцай, як тыя хмары на далёкаўсходняй мяжы, хмура. Крыху ачомаюцца толькі бліжэй да паўдня. Домік у аграгарадку каштуе каля 40 тысяч даляраў. Трэба адпрацаваць у калгасе 10 год, толькі тады будзеш мець права набыць яго ва ўласнасць. Як я разумею, гэта своеасаблівае прыгоннае права, адно што пашпарт у чалавека не адбіраюць. написал в своем листе на свободу Миколай Рыбаков с поселка Копысь Аршанского района. Держава будуе за кошт бюджету житло на вёсцы для того, каб прывабіць кадры. Зусім зразумела, чаму калгаснае кіраўніцтва не адразу перадае гэтыя домікі ва ўласнасць навасёлам. Але нават бясплатнае жытло не здольнае ўтрымаць чалавека ў вёсцы, калі заробкі ў калгасе такія, што немагчыма ні абставіць новы дом, ні пракарміць сям'ю. А такая сітуацыя ў беларускіх калгасах зусім не рэдкасць. Дякую всім, хто знайшов час для «Ліста на свободу». Пишіть, чекаємо нових дописів.
Лісти слухачів на свободу читав Валентин Жденко. Нагадаю, наш адрес ранейший. 220-005, Менск, 5, поштовая скринка 111. А зараз коротко основные повідомлення, з якими ми знайомимо вас тягом сьогоднішньої програми. Палата представників у першому читанні прийняла новий закон об сродках масової інформації. Його необхідність аргументується пробілами у регулюванні діяльності заміжних СМІ і інтернет-ресурсів у Білорусі. Експерти Білоруської асоціації журналістів лічать новий закон більш репресивним. Парламент так само ухвалив шэраг іншых законаў, унесеныя змяненні ў закон аб супрацьдзеянні экстрэмізму. Папраўкі ў закон аб рэкламе забараняюць рэкламу варажбітак, экстрасэнсаў і астролягаў. Старадарускі раённы суд аштрафаваў болей як на мільён рублёў святара Леаніда Акаловіча за свячэнне крыжа ў памяць пра ахвяр партызанаў у вёсцы Дражна. Грамадскі актывіст Дзяніс Турчаняк сёння змог даказаць у судзе, што не лаяўся і не брыдкасловіў у размове з міліцыянтамі. У якасці доказу ён прынёс запіс на дыктафоне. Літва забараніла сімволіку СССР на роўні з сімволікай нацысцкай Нямеччыны. Далей у нашай праграме перадача «Вольная студыя». Новыя словы пра звыклыя рэчы. «Дажыць да зялёнай травы». Кнігу пад такой назвай Васіль Быкаў і Рыгор Барадулін пісалі 43 гады. Складаецца яна з сяброўскага ліставання двух выдатных творцаў. Пра эпісталярны зборнік Міхась Скобла гутарыць з Рыгорам Барадулінам.
Спадар Рыгор пад загаловак кнігі «Дажыць да зялёнай травы» гучыць так. Васіль Быкаў і Рыгор Барадулін – дыялёг на працягу 43 гадоў. Гэта значыць, першы ліст датуецца ажно 1965 годам. А ці можаце вы прыгадаць сваю першую сустрэчу з Быкавым, першыя лісты ад яго?
Першая сустрэча з Васілём Быкавым мая адбылася не на пачатку 60-х гадоў, як гэта не дзіўна гучыць, мінулага стагоддзя. Я тады займаў пасаду літаспрацоўніка аддзела культуры ў газеце «Савецкая Беларусі». І па заданню ездзіў у гародню, дзе жыў Васіль Быкаў. Як ушацкія людзі мы хутка перазумеліся, і ў нас пачалася перапіска, перазвоньванне, як перазвон па тэлефоне. Ён і цягнуўся да апошніх практычны дзён.
Вы не аднойчы пісалі пра Васіля Быкава. Ёсць у вас і ўспаміны пра яго, і артыкулы, і эсэ, і вершы. А першы, прысвечаны яму вершы, вы напісалі раней за ўсе лісты, яшчэ ў 1962-м. І называўся ён «Бусел». Чаму верш пра бусла вы прысвяцілі Быкаву?
Бусел у нашых мясцінах лічыцца як не хатняй птушкай. Пра яго вельмі шмат легендаў, песняў, паданняў, дзіцячыя цвілілкі на кшталту «Буцян-буцян даўганос і прапіў боты, а сам босы». Дарэчы, цяпер, калі хаты Васілявой у бачках, бусіла мае сваё гняздо, дасюль носіць навіны, робіць кругі, спакою. Дарэчы, з буслами ў нас звязана ўсё жыццё, і ў Васіляві мяне.
Бусліны край у Шашчыны.
У Шашчыны бусліны край. Азёрна бусліны. Баравінна, азёрна бусліны.
У адным з лістоў да вас, змешчаных у кнізе «Дажыць да зялёнай травы», Быкаў піша, цытую, «Атрымліваю твае клеяныя, пераклеяныя, чытаныя, перачытаныя лісты». Канец цытаты. Ці было ў вас адчуванне, што вашыя лісты да Быкава чытае яшчэ нехта апрача адрасату?
Клеяныя, пераклеяныя, гэта не было для нас навіной. Значыць, цікава было некаму пачытаць. А чым болей чалавек чытае, тым болей ведае. Некаторыя лісты Васілій перадаваў праз некага, тыя ўжо былі не чытаныя.
Спадар Рыгоры, прыгадваецца мне адна незабыўная вольная студыя з вами. вами. У 2000 годзе выйшла ў свет кніга «Лісты ў Хельсінкі», вашыя вершы і малюнкі Быкова. Тады ў нашай размове ўдзельнічаў па тэлефоне і Васіль Владзімірович, які жыў тады ў Нямецчыне. Я яшчэ памятаю, як вы спявалі яму вушацкія песні. У новай кнізе таксама змешчаныя быкаўскія малюнкі. Дык можа іх усе сабраць і выдаць асобным альбомам. Як вы лічыце?
Вы разумееце, калі яшчэ вучыўся ў школе, у нас кватаравала Марыя Быкова з бачкоў. Яна тады хвалілася, што ў школе Васіль Быкаў маляваў яе партрэт.
А гэта сваячка Васіля Владзімировича?
Не, просто цёзка па прозвішчу. Але просто Васіль са школы яшчэ маляваў. І от калі выдаваліся нейкія хвіліны сустрэчы з Быкавым, я стараўся даць Васілю блакнот, каб ён мяне яшчэ накідаў, намаляваў. І вот так у мяне сабралася многа-многа такіх накідаў Васіля. Таму што Васіль меў бок мастака. Я думаю, што малюнкі ягоныя трэба сабраць, дапоўніць свет Васіля Быкава. Гэта абавязкова трэба.
Тым больш ёсць ужо ў нас прэцэдэнт. Аршанскі літаратурны музей сабраў і вельмі хораша выдаў малюнкі Владзіміра Караткевіча.
Правільна, Васілёва таксама трэба. На наогул усе, хто маляваў на нашы літаратары, цікаву серыю распачаць. Пакуль распачаць цераз Караткевіча, але прадоўжыць ту серыю.
Тым больш вот Быкаў у сваіх творах, у сваёй прозе рэалістычны, суровы мастак, а ў малюнках ён
вясёлы.
Вясёлы, гумарыстычны. Гэта яшчэ
адна грань яго таленту. Ён усё-такі прыхаваным скептысам глядзеў на многа рэч. З вясёлай усмешкай.
Спадар Рыгор у многіх лістах Васіля Быкава апошніх гадоў, калі ён быў вымушаны жыць на чужыне, скаргі на адзіноту. Жыву тут, як у сылцы адзін, піша ён вам з Фінляндыі. І неаднойчы згадвае пра ваш магчымы прыезд туды да яго. Быкаў нават дамаўляўся пра гэта з фінскімі уладамі. Чаму ўсё ж гэтая паездка не ажыццявілася?
Я збіраўся наведаць Васіля, але хваробы пачалі мяне наведаваць часцей, чым у маладыя гады вясёлыя госці. А я душой быў там з Васілем заўсёды. І калі перазванюўся з ім, калі пісаў яму. Дарэчы, Васіль быў заўсёды ў маёй душы, ён і цяпер застаецца.
На хвалях Радыё Свабода выслухайце перадачу «Вольная студыя». Міха Скобла і Рыгор Барадулін гутарыць пра эпісталярны зборнік «Дажыць да зялёнай травы».
У кнізе «Дажыць да зялёнай травы», апроч лістоў і паэтычных пасланняў, змешчана і шмат віншавальных паштовак. Прычым на некаторых з іх, як тлумачыць складальнік кнігі Сергей Шапран, рукой Быкава перапісаныя, перакладзеныя расейскамоўныя надпісы. Напрыклад, «С Рождзеством стала с калядамі». А ўвогуле, з якімі святамі вы лістоўна віншавалі адзін аднаго?
На віншавалі мы адзін аднаго, вядома, з Новым годам, з калядамі, з вялічкам, з вялікаднем. У Васіля нават было сваё слова «віншаванка», ягонае прыдуманае слова. Дарэчы, Васіль першы павіншаваў мяне з дачкой, якая нарадзілася ў Гародні, а тады Васіль тады жыў у Гародні.
Можа, ён першы і пабачыў яе?
Безумоўна, я ж у Мінску быў.
Многія вашыя пасланні да Васіля Быкава напісаныя ў форме вершаў, і частка з іх ужо была апублікаваная ў кнігах «Лісты ў Хельсінкі» і «Калі рукаюцца душы». У кнізе «Дажыць да зялёнай травы» таксама змешчана вельмі шмат вершаў, але акрамя сур'ёзных вершаў ёсць яшчэ і іскрамётныя такія барадулінскія экспромты. Можа быць, што-небудзь прыгадалі з твораў падобнага жанру?
Ну, што такі? «Пойдуць з часам парт брэхіжы ў ваўтыль, застанецца слова быкаўская колкая, дык вяслуй у век наступны, Васіль двух васільна, двух вясёльна, двух вясёлкава».
Пазнаецца барадулінская рука. Вы ліставаліся з Быкавым ужо ў век інтэрнэту. У той час, да і сёння, мала хто піша лісты ад рукі. Скажыце, якім спосабам ліставаліся вы з Быкавым? Гэта ад рукі напісаныя лісты? Гэта адстуканыя на машынцы лісты? Ці якім чынам?
Я пісаў толькі ад рукі. Першым інтэрнэтам я не валодаю, не валодаю. Таму што я всё-таки ад рукі, это шырэй. Я класік всё-таки напісаны ад рукі. І Васіль жа мне пісаў таксама ад рукі. Толькі ж не гусіным пером. Ну, прагрэс утылізуе, робіць і пачуцці, і мазгі, можна, як вам сказаць, пластмасавыя.
Господар Рыгор, і яшчэ з аднаго ліста Быкова я бяру цытату. Быков пісаў, гэта здаецца з Нямецчыны. Я тут быў у ссылцы адзін, але трэба жыць дома, нават у голадзе, нават у холадзе. І нават не магу доказна абгрунтаваць чаму. Але нутром пад корыкай адчуваю, трэба жыць дома. Ужо не кажу паміраць дома, тое само па сабе вядома. Вось у адным з вашых вершаў да Быкова на чужыну ёсць такая характарыстыка душа касмапалітка. Усё ж такі Васіль Быков апошнія гады жыў у трох краінах. Ці адбылося ў яго прывыканне да чужыны?
Васіля ніколі не магло б адбыцца прывыканне да чужыны. Як гэта не дзіўна, што амаль скольки часу ўсё жыццё Васіль мкнуўся на радзіму. І на вялікую Беларусь, і на малую Ушачыну, на малую радзіму Ушачыну. Вайна яго не трывала ад радзімы. Пасля выгнання трывала ад радзімы. Але ён жыў душой на Ушачыне. Таму што у нас Кравічова асаблівая любоў да сваіх мясцінаў, яна балючая, яна незагойная. І Васіль не мог без радзімы. Калі ўзяць яго на творчасці, яна ўсё-такі вачыма ушацкага чалавека. Чалавек, які нарадзіўся на гэтай зямлі, на гэтай азёрнай, на гэтай баравой, на гэтай бусліннай радзіме.
Кнігу «Дажыць да зялёнай травы» склаў Сергей Шапран, журналіст, даследчык жыцця і творчасці Васіля Быкова. Я патэлефанаваў Сергею, каб запытацца вось пра што. Сергей, ты ўжо даволі працяглы час займаешся збіраннем эпісталярнай спадчыны Васіля Быкова. Напрыклад, нядаўна ты надрукаваў перапіску Быкова з Александрам Твардоўскім у маскоўскім часопісе «Вапросы літаратуры». Ты працуеш у архівах з гэтай тэмай. Ці любіў Быкаў пісаць лісты? Ці шмат месца займае эпісталярная творчасць ва ўласна творчасці Быкова?
То датычыцца ліставання Быкова з Твардоўскім, у мяне не было такога намеру друкаваць гэтыя лісты. Я просто звернулся да дачкі Александра Твардоўскага, Валентина Александровны, попросил дослать копию листов Быкова. И так атрымалася, что дачка Твардоўскага отказала, что яна якраз у той час рыхтавала листы только Быкова для вопросов літаратуры, листы Быкова до Твардоўскага. И она пропоновала зрабіць сумесную публикацию. А что датычыцца листавання Василя Владимировича, сапраўды, яно вельмі великое. Я думаю, что нават у тым зборы твораў, что зараз рыхтуецца і выдаецца Саюзам беларускіх пісьменнікаў і Маскоўскім выдавецтвам «Время».
Ты маеш на ўвазе збор твораў Быкова ў 14 тамах?
Ну так. Там яно можа заняць не адзін том, а нават два, калі не болей. Апошнім часам друкавалася ліставанне Васіля Владимировича. Тут можна прыгадаць і Ігора Дзяткова, і расійскага пісьменніка Вячеслава Кандраціва. Дарэчы, недавно выйшла кніжка расійскага журналіста Юрія Ростоўцева пра Віктора Астафіва, дзе таксама падаецца ліставанне Васіля Владимировича. У беларускім друку было надрукавана ліставанне Васіля Владимировича з Ларысай Генюеш, з Алесем Адамовичам, з Лазарам Лазаровым у перекладе на беларускую мову. Але што датычыцца ліставання з Рыгорам Барадуліным, будзе, дарэчы, прыгадаць фрагмент з ліста Васіля Владимировича да Рыгора Івановича. Ён пісаў: «Усе твае лісты я хаваю, берагу, маю надзею, што калі-небудзь хаця б пасля нас іх надрукуюць, бо ў эпісталярным жанры ты не меней цікавы, чым у паэтычным». Васіль Быков такім чынам, на мой погляд, быццам бы пакінуў нам запавет на тое, што трэба было б надрукаваць гэтыя лісты. На жаль, на вялікі жаль, Васіля Владимировича ўжо нема, але ёсць Рыгор Барадулін, на наше шчасце. Я думаю, што гэтая кніжка павінна была з'явіцца хоць бы таму, што ёсць яшчэ з намі Рыгор Барадулін.
Дзякуй, Сергей. З намі на тэлефоннай сувязі быў Сергей Шапран, укладальнік кнігі перапіскі Васіля Быкова і Рыгора Барадуліна «Дажыць да зялёнай травы». А мы вяртаемся ў студыю і працягваем гутарку з Рыгорам Барадуліным. У адным з вашых лістоў да Быкова, датаваным 1999 годам, я напаткаў гэткія словы, цытую: «Можа і добра, што ты жывеш далёка ад нашай бессэнсоўнай калатнечы». А як вы лічыце, чаго больш дала Быкаву чужына? Пакутлівай ностальгіі ці ўсё ж такі магчымасці для творчасці?
Я думаю, что и того поровну, потому что ностальгия, красина сприяла, как он писал, Быков весь час был прикутый, как Прометей, до скалы творчий. И недаремно он ратовался працей, он неколи писал, что только працей треба ратоваться. И в одном листе он писал: «Родима молодила, а чужина старость». Але заучёды, видать, Василий помнил, вот, да, давняя приказка: «Дорог той куток, где отрезан попок». По-моему, это Василия вело по жизни. Он имкнулся до Родимы, и Родима его, конечно, не забудет николи.
Слухали передачу «Вольная студия». Гостем Міхася Скобли был народный поэт Беларуси Рыгор Барадулин, який рассказал про свое листование с Василем Быковым. Завтра на нашем сайте отбудется онлайн-конференция с наместником старшини партии БНФ Алексеем Янукевичем. Задавайте свои питання.
Открий свободу у інтернеті.
Читай новини.
Гляди фото.
Слухай ефір.
Удільничай у онлайн-конференціях.
Досилай свої ідеї.
Адрес свобода.org. Шановні слухачі, наступные 2 годины от 22 до 24 Радио Свобода гучит в эфире на коротких хвалях 41 и 31 метр. Частоты 7115 и 9750 кГц, а так само на средних хвалях 612 кГц 490 метров. Заставайтесь со свободой!